A Platon je myslitel, který o moudrosti hovoří jako o vlastnosti Boha. A tedy láska k moudrosti je tedy náklonností k Bohu. My víme, že filosofia je právě to milování moudrosti a podle Platona je právě toto náklonnost k Bohu. Ale v plnosti má moudrost pouze Bůh, tak jako právě i Pythagoras a tito myslitelé starší vyznávali. Řekli jsme si, že Platon, a víte to z jiných už přednášek, také promýšlí základy státu a státnosti a sám se také snaží roku 387 před Kristem založit v Aténách akademii, což se mu podařilo a je to jedna z institucí, která přetrvala téměř 900 let. A pravděpodobně teda jedna z nejdelších institucí vůbec. Platon, a také už jsme o tom hovořili, kdybychom si ho měli spojit s pouze jedním slovem, tak tím slovem by bylo, měly být ideje. Ideje, v níž podle Platona je daná míra všech věcí, míra všeho, co lze naším rozumem vytušit. Říká to vlastně jako reakci na Protágorovo učení. Protágoras totiž tvrdil, že člověk je tou mírou všech věcí a že tedy nemůže existovat žádná všeobecná míra. Platon naproti tomu říká, že když by neexistovala obecná míra, všeobecná, všeobjímající míra, potom bychom nemohli mluvit vůbec o základech nějakého zákona, ani o mravech, ani o vědě. Protože jakýkoliv jednotný základ, univerzum, jakákoliv obecnost by tím byla zničena, kdyby platilo, že člověk je mírou všech věcí. Protágoras to ovšem nemyslel takto naivně, pravděpodobně, že by každý jednotlivec byl mírou všech věcí, protože ten Protágorův výrok pokračuje jsoucích, že jsou, nejsoucích, že nejsou. Každopádně Protágoras jako sofista byl Platónovi jakýmsi opozitem nebo to, nač ukazuje Platon jako na nebezpečí, protože ve filozofii nejde o nějaké přemlouvání, kterému vlastně učili sofisté svou sofistikou a svými sofizmaty, ale ve filozofii jde o dialog. Podobně Heraklejtos říkal, že každá věc potřebuje svůj protiklad. A ostatně i ve videu, které jsme zhlédli, byla o tom řeč. Chci vám teď přečíst kousek z Patočkovo textu, který najdeme v sebraných spisech označených jako Péče o duši 2. Je to text z Evropy a doby poevropské. A já vám přečtu širší ještě kontext za to, co mám nyní na tom slajdu, takže poprosím vás o trpělivost, aby bude to trošičku delší, ale myslím si, že právě nám to umožní si uvědomit možná to, jakým způsobem sami přistupujeme k péči o duši, o kterou jde už Platonovi, protože hovoří o psychagogii, psychagogice, o vedení duše. Tedy Platonovi je filozofie působením na duši, to výchova duše. Takže Patočka praví. Nepečujeme o duši, abychom pronikli k posledním důvodům a nahlédli první příčiny, jak tomu je u Demokrita. Nýbrž poznáváme, protože pečujeme o duši. Myšlení je důležité jako orgán pozitivní, určující, obohacující péče o duši. Orgán její schopnosti být dobrou, její dokonalosti, stupňování jejího bytí. Proto péče o duši odemyká bytí duše samé. Duši můžeme rozumět, její podstatu pochopit a uvidět jen tehdy, když o ní pečujeme. Nyní také chápeme, proč duše tvoří centrum filozofie. Filozofie je péčí o duši v její vlastní podstatě a v jejím živlu. Z těchto důvodů se domníváme, že platonské učení vlastně krouží kolem pojmu duše a péče o duši. Péče o duši odemyká pojem duše, jenž po tomto vyjasnění poskytuje přístup ke všem vlastním dimenzím filozofického myšlení a tázání. Péče o duši se vůbec děje tázajícím se myšlením. Toto tázající se myšlení má formu zkoumajícího rozhovoru, který je sice obvykle rozdělen mezi dvě osoby, ale může probíhat i uvnitř duše samé. Je přitom důležitá ochota kdykoliv nechat své stanovisko problematizovat. V ochotě ke zkoumání je spoluobsažena jistota, že neexistuje žádný závěr. Zkušenost, že člověk může sám vždy znovu uvést v potaz to, co se zdá samozřejmé, se mění v požadavek, že se to činit musí. Jen naprosto jasná a jednotná, neodporující si a souvislá řeč o každé jednotlivosti a ovšem v celku by vedla také k vnitřně jednotné duši, jež by nebyla rozervána závazky svých myšlenek. Protože si tím ale zatím nejsme jisti a jen se zkusmo snažíme se o tom ujistit, skýtá nám samo toto zkoušející stanovisko zvláštní jednotu. Postavení věčného hledače je obrněno proti rozporu a jeho duševním následkům. Tento druh epoché je tedy nanejvýš pozitivní. Logos, frázovaný otázkami a odpověďmi, poskytuje dílčí a podmíněná předběžná nahlédnutí. Tato nahlédnutí jsou však nosná, a při veškerých opravách, jež sebou nese další tázání, zůstávají v platnosti. Tak se vytváří prostředí pro myšlenkový pohyb, které dřívější filozofie, včetně démokritovské, neznala. Zkoumající logos s jeho schodami, překvapivými otázkami, opozicemi, s nejprve omezeným rozhledem, jen však umožňuje shrnutí a pozvolné rozšiřování výhledu. Tento logos je ovšem nekonečným pohybem a u cíle je člověk jen v tom smyslu, že jej má stále na mysli, že u něj neustále setrvává. Tak je cíl sice základním předpokladem proto, aby hledané nebylo prázdným zdáním, aby se nerozpadlo v nicotnost, ale nikdy se nelze pyšnit tím, že bychom jej dosáhli jinak než v podobě cesty. Tímto způsobem však v hledající duši jest přítomen. Nachází se zde v podobě jiskry, jež zažehuje světlo, které živí samo sebe, to jest stává se dalším zkoumáním stále jasnějším, čím dále člověk proniká, tím více osvětluje. K čemu však člověk proniká, to jsou důvody, základy. Cesta vede nejprve k základům, počátkům, zdrojům. Jelikož je cesta pevná, může se po ní chodit stále znovu, může se přezkoumávat. Přezkoumávání ovšem předpokládá pevnou půdu. Jistě, že nemůžeme nikdy vědět, zda nebude třeba vykonat cestu znovu, zda nebudeme muset spatřené uznat za pouze partikulární pohled, jenž závisí na čemsi ještě nepřezkoumaném a je možná nicotný. Ale každý takový partikulární pohled lze nahradit jen dalším pohledem a tak musí nakonec jasnost vzrůstat. Duše, jež je takto zaměřena na první, stálé a přesně uchopitelné základy, získává tím sama pevnou a jasnou podobu, má hrany, ví, co může zdůvodnit a co nikoli, ví, co míní a jaké jsou její myšlenky, s nimiž pracuje, jaká je jejich stavba. A toto vše ví navzdory tomu, že nikdy neodložila a nezapomněla svou základní zkušenost. Aporii, rozpaky, nevědění, nýbrž učinila to stálým předznamenáním cesty samé. Duše, jež si sebe samu uvědomila ve vědění nevědění, duše, jež sebe samu utváří, zakusila bytí. Je statečná v sebe problematizování. Moudrá ve vědění nevědění jakožto zkoumání, zdrženlivá a disciplinovaná, jelikož svému myšlenkovému konání podřizuje všechny ostatní životní záležitosti, a spravedlivá, jelikož činí to, co jí přísluší, co je pro ní závazné, jen svou povinnost, nevypíná se. Máme teď měřítko pro vlastní bytí, jež si duše tímto způsobem dala. Je to jednota, trvalost, přesnost. Jestliže však duše toto měřítko zakusila a získala, pak také ví, že ani běžný politický život obce, ani běžné zacházení s věcmi kolem nás tomuto měřítku neodpovídají, že se zde otvírá propast. Běžný, přirozený, naivní styk s lidmi a věcmi je vágní, nepřesný, nestálý, neuvědoměle rozporný a nejednotný. Propadá zdání, doxa. Péče o duši objevuje obojí, jednotu i nejednotu, rozdvojenost, trvalost i plynutí, přesnost i vágnost. Oba objevy jsou stejně fundamentální. Péče o duši je tedy zároveň objevem dvou základních možností duše. Dvojí krajiny, v níž se pohybuje. Duše každodenního styku s věcmi a lidmi v naivně přijímané pospolitosti je duše neurčité bezprostřednosti, její prostředí je vtíravé, spoutávající, ale neurčité, rozplývavé, kolísá bez pevných obrysů a mezí, je to duše náležející doxa. Naproti tomu je duše tázajícího zkoumání duší reflektovanou, setrvávající u pevných obrysů, čistoty a přesnosti. Důvod rozlišování tohoto dvojího jsoucna tkví tudíž zde, v těchto dvou možnostech, jež jsou zároveň dvěma stupni bytí duše. Neboť duše pečuje o své bytí, protože při zkoumání pochopila, že množství dojmů a uspokojených tužeb nicotnost neodstraňuje, nýbrž stupňuje. A že naopak zrušení nicotnosti vede k určitosti, ohraničení, přesnosti, a že tedy toto omezení znamená stupňování bytí duše. Duše pečující o sebe je tedy v pohybu od neurčité bezprostřednosti k ohraničující reflexi. Tímto pohybem je filozofie a tento pohyb je skutečnost. Filozofie je tedy uchopena a dokázána činem. Neexistuje žádný objektivní důkaz filozofie, jako jsou objektivní důkazy matematické věty, jež se netýkají našeho bytí, nemají na ně vliv a jsou na něm nezávislé. V tomto pohybu spočívá naproti tomu vlastní filozofování. Proto nemůže být jeho věc postavena na nic na zemi ani zavěšena na nebi. Nýbrž odehrává se v duši v podobě jiskry, jež živí sebe samu. A pak pokračuje Patočka vlastně přechodem do té další a závěrečné části toho spisu Evropa a doba poevropská těmito slovy. Tuto péči duše o sebe samu, o vlastní bytí, lze nyní předvést ze tří hlavních hledisek. Za prvé, péče o duši v jejím obecném projevu jako ontologický rozvrh. Za druhé, péče v obci jako konflikt dvojího způsobu života, smrt pravdivého a spravedlivého jako zánik polis a rozvrh duchovní obce. A za třetí, péče o duši jako její vnitřní život, její poměr k tělesnosti a netělesnosti, problém nesmrtelnosti a věčný osud světa a duše. Takže Patočka ve spisu pozdním z jeho života připomenu, že vlastně tento spis píše Patočka mezi lety 1970 až 1977. Evropa a doba poevropská znovu promýšlí duši, péči o duši a pohyb vlastně duše, dvojí krajinu, v níž se duše pohybuje, svět každodenního života a svět, kdy duše nahlíží, je v tázajícím zkoumání, je duší, která reflektuje, která se trvává u pevných obrysů, čistoty a přesnosti. A vlastně jakožto lidské bytosti se nacházíme vlastně v této dvojí krajině duše a můžeme vnímat tyto dva pohyby. Je to samozřejmě inspirace z Platona. My už jsme si ukazovali tento obrázek a já jsem vám přislíbila, že ještě s vámi proberu nějak detailněji, ale vzhledem k tomu, že jsme dneska v takovém nízkém počtu, tak bych se možná tomu věnovala raději až někdy příště. A chci pokračovat trošičku dál a vrátím se snad, až budeme někdy více pohromadě s ostatními k tomu nejstaršímu filozofickému, nejznámějšímu filozofickému mýtu, mýtu o jeskyni. Co to je vlastně, co tady nám předvádí Platon, když nám řečí mýtu, chce hovořit o logu. Jaký je vlastně rozdíl mezi mýtem a logem? Platon užívá řeči mýtu pro filozofii. Proto, aby nám sdělil, co nahlédl v tom tázajícím myšlení. Využil vlastně specifičnosti řeči mýtu, protože mýtus je jako řeč duše. Ví, ke komu mluvit a ke komu mlčet. Můžeme mít velmi rozmanité publikum a můžeme užít řeč mýtu a v tom rozmanitém publiku budou-li tam děti, dospělí, starci, ženy, muži, vzdělaní, nevzdělaní, tak tou naší řečí způsobíme u každého to, co nakolik oni budou schopni se otevřít tomu smyslu řeči mýtu. Platon tedy záměrně používá tuto řeč a chce vytvořit ale nový vztah mýtu a logu. Chce ukázat vlastně tím, že to sám tvoří tento mýtus. Není to převzatý mýtus od předků, ale sám ho komponuje. Tak chce sdělit něco ze svého nahlédnutí. A já chci upozornit na to, že jakkoliv vlastně záměr Platonův byl poukázat na jisté meze těch tradovaných textů, třeba Homéra, tak sám vlastně byl zdrojem a je zdrojem Platon zase nového idealismu, nové vlastně metafyziky, se kterou Patočka zápasí v jiném svém textu, zejména teda v textu negativní platonismus. Snaží se překonat to zatuhnutí vlastně těch ideí, protože ke kterému došlo. Hovořili jsme už také o tom, že se vrátíme k Platonovu problému poznání, kdy hovoří o tom, že naše poznání je založené na smyslovém vnímání a že vlastně pokud bychom zůstali u tohoto typu poznání, tak vlastně žijeme ve světě zdání, ve světě těch stínů, ve světě doxa. A pro Platona je tedy úkolem, dává nám tento úkol, abychom skrze ten dar, který jako lidské bytosti máme, skrze duši, která dlela v říši ideí, se snažili právě rozpomínat na ten svět ideí, na ten řád ve světě ideí a tím získali dokonalé poznání. Ideje jsou vlastně cílem poznání a všechno směřuje k přiblížení se ideím. Nejvyšší ideou je pro Platona dobro a také je tato nejvyšší idea u Platona nazývána Bohem. Je taky tato nejvyšší idea pramenem pro všechny ostatní ideje, tedy všechny ostatní ideje se účastní na božském bytí, na bytí dobra. A Bůh je Platonovi demiurgos, stvořitel, který tvoří myšlením svět, je tedy taky autorem všech věcí, aby byly také jiné bytosti, které by se mu podobaly v dokonalosti a blaženosti. Později pak hovoří o nejvyšší bytosti jako o jednu, hen, jedno, a to je zdrojem božského rozumu a světové duše. Duše je pro Platona trojdílná. Rozumová, to logistikon, která je nesmrtelná, pak odvážlivá, to thymoides, a poté žádostivá, to epithymetikon. Svět je pro Platona stvořený demiurgem, je to viditelný obraz Boha. Všechno se skládá ze čtyř prvků země, vody, vzduchu, ohně. Podstatou každého prvku je tvar, daný určitou kombinací trojúhelníků. Hvězdy a planety mají inteligentní duše, jsou jakýmisi nebeskými božstvy, vládnou smrtelnými částmi lidské duše a lidského těla a čas je pohybem nebeské sféry. Můžeme tady samozřejmě vidět to, jakým způsobem navazuje Platon právě na Pythagorejce, Pythagora, kterého jsme si připomněli právě tím videem na počátku. Tak máme ještě chviličku, tak já bych chtěla zase pokročit kousíček dál. Budeme hovořit o Aristotelovi, také už jsme o něm lecos řekli, jako žáku, který 20 let studoval v akademii a vysloužil si přezdívku čtenář, jako muži, který byl synem lékaře, jako muži, který sám založil svoji filozofickou a vědeckou školu přibližně v roce 335 před Kristem. A vlastně o tomto společenství Lykeion můžeme říci, že je to první organizované badatelské společenství v evropských dějinách. Také se jí říká škola peripatetická, protože se při vyučování procházeli a vlastně je tady možnost dvojí etymologie toho, proč peripatetická, protože peripatein je procházet se a peripatos znamená sloupořadí, právě, že se procházeli v tom tehdy barevném sloupořadí a kde nacházeli tedy dostatek stínu během horkých letních dnů v Řecku. Čím byla tato společnost výjimečná? Nacházíme tady vlastně už dostatečně rozvinutý vědecký a badatelský rozsah, zájem, způsob vyučování, metoda, kvalitní knihovna a také vlastně používání různých učebních pomůcek. Budeme hovořit vlastně o Aristotelových velkých knihách, jako je metafyzika, jako jsou etiky, jako jsou logiky. A já dneska už chci připomenout vlastně to, co zase zná asi kolegyně M z jiných zase přednášek, když hovoříme o trojím druhu života, jak ho popisuje Aristoteles ve svých etikách, kdy hovoří o teoretickém, praktickém a hedonickém, neboli rozjímavém, činorodém a jakémsi poživačném způsobu života. A tomu odpovídají vlastně tři druhy dobra, duševní, tělesné a vnější, přičemž to vnější znamená například bohatství, urozenost nebo slávu. A dá se říci, že tomu také odpovídá pojetí spravedlnosti jako ctnosti u Aristotela, kdy hovoří jednak o spravedlnosti jako poslušnosti zákonům, to je tedy spravedlnost univerzální, a dále o spravedlnosti partikulární, kterou dělí na distributivní, nápravnou a komutativní, přičemž ta distributivní znamená, poukazuje na povinnosti autority vůči jednotlivcům, ta distributivní spravedlnost. Spravedlnost nápravná určuje sankce autority vůči jednotlivcům a spravedlnost komutativní hovoří o povinnostech lidí k sobě navzájem. Takže dá se říci, že Aristotelovo velmi už rozlišené pojetí toho, co znamená vlastně spravedlnost. Opět odkazuji na Rafaelovo dílo ve vatikánských muzeích, kdy teda uprostřed kráčí Platon a Aristoteles. Platon naspod má modré roucho, vně červené roucho, přesně opačně, tedy Aristoteles, který má uvnitř roucho červené a vně roucho modré. A oba kráčejí a v levé ruce drží knihu. Zatímco Platon drží Timaios, tak Aristoteles drží etiku podle tohoto obrázku. Teda zatímco Platón ukazuje pravou rukou k nebi, nahoru, tak Aristoteles ukazuje pravou rukou dolů k zemi.